Ŝokaj konkludoj sekvas el la esploro perforto rilate virinojn en la Eŭropa Unio, ĉar evidentiĝas, ke je la seksa perforto estas en plej signifa grado endanĝerigitaj virinoj en la landoj, en kiuj estas envivigata la genera ideologio. La esploro estis prilaborita de la Unia Agentejo por la Fundamentaj Rajtoj inter 42.000 eŭropaj virinoj super la 15. vivojaro. Evidentiĝas, ke en la landoj en kiu trude kaj sub la gvido de sociaj inĝenieroj enviviĝas la premisoj de genera edukado, virinoj ne povas senti sin sekuraj, fariĝante objekto de seksaj atakoj kaj perfortoj. En la landoj ĉi-rilate malprogresaj, en kiu dominas tradiciaj valoroj, virino ĝuas pli da respekto. Plej malmultaj virinoj, kiuj spertis fizikan kaj seksan perforton, troviĝas en Pollando, krome en Bulgario, Rumanio kaj Portugalio. Svedio kaj aliaj skandinaviaj landoj opiniataj kiel la plej egalrajtaj notas plej altan elcenton de perforto rilate knabinojn kaj virinojn. En Danlando, Finnlando aŭ Svedio preskaŭ la duono de virinoj spertis fizikan kaj seksan perforton flanke de partneroj. Simile estas en Nederlando, Francio, Britio, Germanio kaj Estonio. En Pollando temas pri 19%.